bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária. Srdečne vás vítam pri dnešnom našom spoločnom stretnutí, v ktorom pokračujeme so svätou Tereskou Ježiškovou, so svätou Teréziou z Lízie. Naposledy sme hovorili o takých tých troch zvláštnych milostiach, ktoré Tereska obdržala, ktoré nenasledovali tesne za sebou, ale sa uskutočnili v priebehu 7 mesiacov. Ale ona ich spája a píše vo svojom autobiografickom spise o nich jednu po druhej, pretože boli to milosti, ktoré v nej budovali niečo nové. Ako sama povedala tá prvá milosť, vianočná, v nej započala najkrajšie tretie obdobie jej života. Hneď potom opisuje milosť, ktorú dostala, keď pozerala práve na obrázok ukrižovaného, a potom teda tú skúsenosť, keď sa modlila a prosila za Pranziniho, aby sa obrátil a aby nezomrel a nebol zavrhnutý, teda aby nezomrel v stave nezmierenia sa s Bohom. A keď Tereska aj dostala ten znak, to znamenie, že poboskal rany, ako to ona píše, nehovorí, že len teda poboskal kríž, ale píše, že poboskal sväté rany, tu vidíme v Tereske, u Teresky už ten to prekonanie janzenizmu, ktorý bol v tom čase, ako sme spomínali, že ani na obrázku nebola znázornená krv, tak medzi tým teda Tereska žije svoj život, ale taký aj veselý. Ale po tejto skúsenosti ešte chcem zdôrazniť, ako sama hovorí, od tejto jedinečnej milosti rástla každým dňom moja túžba zachraňovať duše. A túto túžbu Tereska nakoniec v nej dozrieva už to, čo už dávnejšie sa tak aj vyjadrila, ale ešte možno detsky by sme mohli povedať. Teraz už to jej rozhodnutie vstúpiť na Karmel a zachraňovať duše v nej dozrieva, až natoľko teda, že je rozhodnutá vo svojich 15 rokoch vstúpiť na Karmel. Keď sme rozprávali o jej vzťahu k Duchu Svätému, tak sme povedali a rozoberali sme, ako o tom oboznámila svojho otca 29. maja 1887 práve v deň zoslania Ducha Svätého, teda v deň Turíc, ktorý si zvolila za deň, kedy teda mu túto svoju túžbu povie. Musela prekonávať svoje určité obavy, ale aj ohľad na svojho otca, ktorého mala veľmi rada, ktorému mala veľmi hlboký vzťah, a osobitne citlivo musela k tomu pristupovať, pretože práve 1. mája, teda zhruba mesiac predtým, ako mu išla hovoriť o tejto svojej túžbe, jej otec mal malý záchvat porážky, ktorý ho na niekoľko hodín ochromil. Ochromil celú jeho ľavú polovicu tela, ale teda rýchly zásah strýka Izidora, lekárnika, uviedol všetko do poriadku. Ale musíme si predstaviť jej otca ako unaveného, bledého muža, oslabeného. A preto aj Tereska teda aj váhala, ako mu povedať o tomto svojom rozhodnutí, o tejto svojej veľkej túžbe. Teda o tom, ako mu to povedala a ako reagoval, sme rozprávali v tej časti jej vzťahu k Duchu Svätému. Jej otec, ako vieme, jej dal súhlas. A potom Tereska duchovne sa upevňuje, žije veselý život, by sme mohli povedať, začali letné prázdniny, Tereska dúfa, že posledné, a Martinové dievčatá idú spoločne na výlet. Medzi tým už Leónia počas týchto prázdnin odchádza 16. júla do kláštora navštívenia v Kán, teda je to jej druhý pokus o vstup do kláštora. Prvýkrát to bolo u Klarisiek, odkiaľ sa vrátila, a teraz teda druhýkrát sa pokúša vstúpiť do kláštora a je to teda u sestier navštívenia v Kán. Tereska sa zúčastňuje výletov spolu so svojou sestrou Celinou a teda do toho 16. júla ešte aj s Leóniou. Idú spolu na púť aj so svojím otcom do Honfleru, potom navštevujú zaoceánsky párnik na medzinárodnej námornej výstave v Lávru a nakoniec strávia týždeň v Truvile, kde si prenajali Guerinovi chatu. Tereska si teda akoby užíva prázdniny naplno aj so svojou sesternicou, chodievajú denne na pláž a Tereska naozaj vidí krásy prírody, ktoré ju veľmi oslovujú. Tereska sa obáva, že predsa len predčasný vstup na Karmel nebude v jej rodine jednomyselne prijatý. Mária, ktorá už je rok na Karmeli, Teresku akoby chce odhovoriť alebo predlžiť ešte ten čas, kedy by mala vstúpiť. Pavlína ju naopak v tomto podporuje. Sestra Celina, keď sa nakoniec teda dozvedá o tom Tereskinom tomto rozhodnutí vstúpiť na Karmel, tým veľmi trpí, lebo zostane Buissonet sama, teda vo svojom dome s oteckom, ale prijíma toto Tereskino rozhodnutie. Tereska dokonca ju už vidí na Karmeli spolu s ňou a jej vyberá aj reholné meno, že sa bude volať sestra Mária od Najsvetejšej Trojice. Nakoniec, alebo teda v tej postupnosti musí, alebo Tereska oslovuje aj svojho strýka Izidora, ktorý po matkinej smrti bol spolu zodpovedný za ich výchovu a on hovorí svoje rozhodne nie. Tereska si najprv myslela, keď dostala oteckov súhlas, že už môže bez obáv odísť na Karmel, alebo teda do Karmelu, a s rozochveným srdcom, keď to oznamuje toto rozhodnutie svojmu strýkovi, tak ten teda nesúhlasí a zakázal jej dokonca hovoriť o jej povolaní skôr, než dovrší 17 rokov. Vyjadril sa, že je to nerozumné dovoliť 15-ročnému dievčaťu vstúpiť do Karmelu, ako sama v autobiografii uvádza, veď život karmelitánky sa v očiach sveta rovná životu filozofa a bolo by na veľkú újmu rehole, keby dovolila vstup takému neskúsenému dieťaťu. Dokonca povedal, že jedine zázrak by ho pohol k tomu, aby jej dovolil odísť. A tak Tereska so srdcom plným najhlbšej horkosti odchádza od svojho strýka a jedinou útechou, ako sama hovorí, jej zostáva modlitba. Vrúcne prosila Ježiša, aby naozaj urobil požadovaný zázrak. Keď uplynulo dosť času, znova sa odvážila prehovoriť so svojím ujom. Navšteva ju stála veľa síl, ale on ako keby už ani nemyslel na jej povolanie a teda nejak to s ňou ani nechcel rozoberať. Boli to pre Teresku veľmi teda ťažké chvíle, najmä posledné 3 dni. Sama vo svojom rukopise hovorí, že nikdy som tak dobre nepochopila bolesť Panny Márie a svätého Jozefa, keď hľadali Božie dieťa Ježiša, ako počas tejto skúšky. Bola som na smutnej púšti, alebo skôr moja duša sa podobala krehkej loďke bez kormidelníka, vydanej na milosť rozbúreným vlnám. Tereska teda prežíva veľmi, by sme mohli povedať, ťažkú skúšku. Jej túžba stať sa karmelitánkou už v 15 rokoch života, akoby teda bola v úplnej temnote. A opäť to opisuje, použijúc slova z Evanielia. Viem, že Ježiš spal v tej mojej loďke, ale noc bola taká čierna, že som ho nemohla vidieť. Nič ma neosvecovalo, ani blesk nepreťal temné mraky. Cítila som sa osamotená ako Ježiš v záhrade smrteľného zápasu. Nenachádzala som útechu ani na zemi, ani z neba, ako keby ma Boh opustil. Zdalo sa mi, že príroda má účasť na mojom trpkom smutku, pretože teda práve počas tých posledných 3 dní pršalo, slnko sa vôbec neukázalo a tu je Tereska dáva takú aj poznámku, že si všimla, že za všetkých vážnych okolností jej života príroda bola obrazom jej duše. Počas slzavých dní akoby aj nebo plakalo s ňou a počas radostných dní slnko hojne rozsievalo svoje radostné lúče. Na 4. deň, ktorým bola sobota, deň zasvetený dobrotivej kráľovnej nebies, sa Tereska znova rozhodla navštíviť svojho uja. Medzi tým párkrát Tereska navštívila aj Karmel, kde sa aj Pavline zdôverila o tom, čo prežíva a ako je to pre ňu veľmi ťažké. A keď Pavlína videla aj počas týchto 3 posledných dní od 19. do 22. septembra, čo Tereska prežíva, a najmä teda keď ju navštívila v piatok 21., tak sa rozhodla, že napíše svojmu strýkovi list. A i keď ako teda sa ona v tomto vyjadruje, v tomto liste, nechce akoby mu dávať rady, ale chce vysvetliť situáciu a podľa jej názoru ide celkom o niečo iné, než len o nejaké detské trápenie. Striko Izidor si veľmi vážil Pavlínu a teda od obdržania tohto listu od soboty mení svoj názor. A keď Tereska teda prichádza v túto sobotu opäť za strikom, na jej veľké prekvapenie pozrel na ňu sám a pozval ju do svojej pracovne, hoci ona neprejavila zatiaľ také želanie a začal jej akoby vyčítať jemne, že sa ho bojí a potom povedal, že už netreba žiadať zázrak. On len prosil Pána Boha, aby mu obmekčil srdce a bol vypočutý. A tak Tereska prežíva, že zázrak sa už stal a bez narážok na ľudský rozum jej strýko povedal, že je kvetinka, ktorú si Pán Boh chce odtrhnúť a že on tomu už nebude sa stavať na odpor. Toto bola jeho definitívna odpoveď. A tak Tereska opäť prežíva veľkú radosť a nadšenie a tak, ako keď súhlasil otec, si myslí, že už jej vstupu na Karmel nebude nič brániť. Avšak radosť tejto postulantky, teda ktorá takto prejavuje svoju veľkú túžbu vstúpiť na Karmel, netrvá dlho. A už na ďalší deň, v nedeľu večer, Tereska naráža na ďalšie odmietnutie, ktoré tiež vyzerá neprekonateľne, a to na odmietnutie 69-ročného superiora Karmelu, ktorý má na starosti práve, aby dohliadal na príjmanie postulantiek. Od roku 1870 bol menovaný do tohto úradu a Tereska, keď navštevuje Karmel a svoje sestry, tak sa teda dozvedá, že práve tento superior je rozhodne proti tomu, aby Tereska vstúpila už v 15 rokoch na Karmel. Teresku ako blesk zasiahla táto správa, ktorú jej odovzdala Pavlína, keď ju prišla navštíviť, a neoblomil tohto superiora ani osobný rozhovor, pri ktorom samotná Tereska použila všetko svoje umenie rečnícke, ako hovorí. Boli ho teda navštíviť na fare a opäť to bola pre Teresku veľká skúška a znova akoby zažíva to, že nedosiahne túto svoju túžbu, ktorú tak veľmi hlboko prežíva vo svojom vnútri. Tereska je plná bolesti a niekoľko dní potom, ako získala ujov súhlas, znova teda naráža na tento ešte ťažší odpor. Tereska však nestráca odvahu a dôveru a išla, ako sme to spomenuli, teda na návštevu k tomuto superiorovi, aby ho presvedčila, a dokonca aj jej otec sa pripojil svojimi naliehavými prosbami, avšak tento, ako ona sama hovorí, superior ich prijal len chladne a povedal, že nič nepremešká, že môže žiť ako karmelitánka aj doma a hoci nebude zachovávať reholnú disciplínu, nič nie je stratené. A na záver ale pripomenul, že on je iba delegátom pána biskupa a keby pán biskup dovolil vstúpiť na Karmel, tak on by proti tomu nenamietal. Tereska teda odchádza z fary v slzách, ale našťastie, ako hovorí, píše vo svojich autobiografických spisoch, pršalo a tak sa skrýla pod svoj dážnik a otecko ju nevedel nejako potešiť. Slúbil jej, že pôjde za pánom biskupom spolu s ňou, a Tereska hovorí vtedy, že je rozhodnutá ísť aj k svätému otcovi, keby jej pán biskup nechcel dovoliť vstúpiť do Karmelu v 15 rokoch. A tak, ako budeme ďalej počuť, Tereska musí o svoje povolanie tvrdo bojovať, ale ako to aj sama vyjadrila, bola ochotná aj podstúpiť oheň a veľké múky, aby dosiahla naplnenie tejto svojej veľkej túžby. Bratia a sestry, takže Tereska pokračuje vo svojom zápase o Karmel a po neúspešnom stretnutí u superiora 24. septembra sú so svojím oteckom a generálnym vikárom dohodnutí, že navštívi pána biskupa a tento dátum bol stanovený na 31. septembra. Tereska je ochotná podnikať všetky tieto kroky, pretože ako to už sme počuli vo svojich autobiografických spisoch, ešte predtým uviedla, že jej miestom, kde sa ona ukrie a kde ju očakáva ten, ktorý ju dokonale pozná, keď vychádza zo slov svätého Jána z Kríža, u nej týmto miestom bol Karmel. Ešte prv, než som si odpočinula v tieni toho, po ktorom som túžila, musela som prejsť mnohými skúškami, no Božie volanie bolo také naliehavé, že keby som musela prejsť aj cez plamene, bola by som to urobila z vernosti Ježišovi. A tak, potom čo získala súhlas od svojho otca a od strýka, avšak odpor a nesúhlas od superiora Karmelu, u ktorého bola 24. septembra spolu so svojím otcom a Celinou, ktorý teda bol proti tomu. Nie sa čo aj čudovať, lebo práve v podobnej záležitosti sa len nedávno sklamal a celé Lizie o tom hovorilo, alebo teda popálil, tak Tereska spolu so svojím otcom 31. septembra sa oblečie do svojich najkrajších bielých šiat. Vlasy si vyčesá do drdolu, aby vyzerala ešte staršia. A spolu teda s otcom odchádzajú do Beje, aby tam navštívila biskupa. Tereska sa chystala na cestu so zmiešanými pocitmi, pretože poprvýkrát v živote mala uskutočniť návštevu bez svojich sestier, a to ešte k tomu u biskupa. Dovtedy bola zvyknutá hovoriť o svojich záležitostiach v kruhu svojej rodiny, ale teraz mala sama vysvetliť účel svojej návštevy a predložiť dôvody, prečo už v 15 rokoch chce vstúpiť na Karmel. Bola to pre ňu ťažká cesta a skúška. Musíme si uvedomiť, že ide o 14-ročné dievča, ktoré doteraz žilo v kruhu svojej rodiny a len malý čas v penzionáte, v škole, aj to s značnými ťažkosťami. Avšak dostala milosti od pána, posilu, jej srdce horelo túžbou zachraňovať duše a úplne sa dať Ježišovi, a tak podstupuje predtým toto také bojazlivé dievčatko tieto skúšky. A naozaj len Ježiš jej mohol pomôcť a láska k nemu jej dávala odvahu a silu, aby išla s odhodlaním presviečať samotného biskupa o svojom povolaní. Vo svojich autobiografiách píše, že keď prišli do Baje, lialo ako skrhli. Otec nechcel, aby jeho malá kráľovna prišla na biskupstvo vo svojej krásnej toalete, načisto premočená, tak ju posadil do dostavníka a zaviezol do katedrály. Tereska píše, že tam sa začali jej útrapy. Pán biskup a s ním celé duchovenstvo sa práve zúčastňovali na veľkom pohrebe. Chrám bol plný dám v smutočných šatách. Všetky pozerali na mňa, na moje svetlé šaty a biely klobúk. Najradšej by som z chrámu vyšla, ale pre dážď som na to nesmela ani pomyslieť. A aby ma pán Boh ešte viac pokoril, dopustil, aby ma otecko vo svojej starosvetskej jednoduchosti zaviedol až celkom dopredu. Nechcela som ho zarmútiť, ochotne som počúvla, a tak som sa postarala dobrým obyvateľom Beje o zábavu, ktorú by som radšej nikdy nebola poznala. Tereska teda nakoniec môže si oddychnúť v kaplnke za hlavným oltárom. To bol pre ňu vítaný úkryt, aby tam sa mohla pripraviť a modliť sa za rozhovor s pánom biskupom. Keď už bola katedrála prázdna, mohla obdivovať dokonalú krásu tejto stavby. Potom išli ku generálnemu vikárovi, abému Reveronimu, ktorý však ale nebol prítomný, keď teda vedel deň a čas ich príchodu. A tak zatiaľ znova išli do mesta, do akejsi reštaurácie. Tereska ale nemala akoby na nič chuť. Otec ju stále povzbudzoval, aby si nerobila starosti, že pán biskup určite jej prosbu splní. A tak znova sa vrátili na biskupstvo a keď prechádzali cez dvor biskupského paláca, znova začal veľký dážď. Generálny vikár Reveroni ich prijal vľúdne, ale ako Tereska uvádza, bol veľmi prekvapený dôvodom a účelom ich cesty. Potom si Teresku prehliadol od hora až dole, položili niekoľko otázok a keď uvideli v jej očiach slzy, povedal: ale vidím diamanty, tie však pánovi biskupovi nemusíte ukazovať. Konečne ich vyzval, aby išli spolu za ním, a tak prechádzali veľkými príjmacími sálami. Na stenách viseli obrovské obrazy predchodcov, biskupov a Tereska si pred nimi pripadala, ako píše malý mravček. Potom zbadali biskupa v rozhovore s dvomi kňazmi, ako sa prechádzajú v jednej galérii, a zatiaľ k nemu prišiel generálny vikár, ktorý mu povedal niekoľko slov, a tak začali, čakali pána biskupa v pracovni pred krbom, v ktorom horel oheň. Stali tri obrovské kresla a keď pán biskup vstúpil, otecko a ja sme poklakli, aby sme prijali požehnanie, a potom nás vyzval, aby sme sa posadili, abe Reveroni, ktorý sa tiež zúčastnil stretnutia, Teresku usadil do prostriedku do veľkého kresla, čo najprv odmietala, ale potom sa poslušne posadila. Tereska potom dúfala, že prehovorí jej otec a vysvetlí situáciu, ale on vyzval mňa, ako Tereska uvádza, aby som sama vysvetlila pánovi biskupovi účel našej návštevy. Urobila som to s najväčšou možnou výrečnosťou, ale jeho milosť, zvyknutá na výrečnosť, nevyzerala veľmi dojatá mojimi dôvodmi. Jediné slovo pána superiora by mi bolo viac poslúžilo, ale na nešťastie som ho nemohla naporúdziť. Naopak, jeho odpor nijako nehovoril v môj prospech. Pán biskup sa ma pýtal, či už dávno túžim vstúpiť do Karmelu. O áno, monsignor, veľmi dávno. Pozrime, že odvetil so smiechom pán Reveroni, a zdá, nechcete povedať, že po ňom túžite už 15 rokov. A Tereska na to trefne odpovedá, je to pravda, ale netreba odpočítať veľa rokov, lebo reholničkou som sa chcela stať už od chvíle, keď som začala používať rozum, a po Karmeli som zatúžila len, čo som ho dobre poznala, pretože som bola presvedčená, že v tejto reholi sa splnia všetky túžby mojej duše. No a pán biskup sa v domnení, že ulahodí oteckovi, pokúsil sa Teresku presvedčiť, aby pri ňom ešte ostala niekoľko rokov, a preto bol potom pán biskup nemálo prekvapený a rozčarovaný, keď videl, že aj samotný otec je na Tereskinej strane a že sa prihovára, aby dostala dovolenie odísť do Karmelu v 15 rokoch. Avšak biskup povedal, že pred rozhodnutím sa musí nevyhnutne ešte porozprávať so superiorom Karmelu, a To teda Tereska zažila ako veľký zármutok, pretože už vedela teda a zakúsila, aký postoj má superior k tejto jej túžbe. A tak Tereska aj pred pánom biskupom začala plakať. Videla, že je dojatý, nakoniec si ju privinul, obijal ju okolo krku, oprel hlavu o jeho plece a ako sa ma to opisuje, tak ma hladkal ako azda nikdy nikoho. Povedal mi, že nie je všetko stratené, že bude veľmi rád, ak pôjdem aj do Ríma, len aby sa upevnilo moje povolanie, že nemám plakať, ale radovať sa. Tiež Teresku povzbudil, že nasledujúci týždeň má ísť do Lizie a že tam sa o nej porozpráva s pánom farárom od svätého Jakuba a že v Taliansku istotne dostane svoju odpoveď. Potom spolu s otcom biskupom ešte išli do záhrady, kde otecko, ako to Tereska píše, veľmi pobavil pána biskupa, keď mu povedal, že som si vyčesala vlasy vysoko, aby som vyzerala staršie. Na túto poznámku sa nezabudlo, lebo keď pán biskup hovorí o svojej dcérke, vždy spomenie moje vlasy. Generálny vikár potom ich láskavo odprevadil až na koniec záhrady biskupskej rezidencie a oteckovi povedal, že ešte nikdy nevidel niečo podobné. A to otca, ktorý daruje svoje dieťa pánu Bohu s takou horlivosťou, s akou sa toto dieťa samo obetuje. Tereskin otec, by sme mohli povedať, priamy a jednoduchý, sa dokonca potom spýtal generálneho vikára, či dobre vyzerá na prijatie u svätého otca takto oblečený. Predtým dokonca aj samotnému pánu biskupovi povedal, že keby jej nedovolil vstúpiť do Karmelu, tak Tereska požiadala túto milosť aj najvyššieho veľkňaza. Tereska teda na adresu svojho otca uvádza, že môj milovaný kráľ bol veľmi prostý vo svojich slovách a spôsoboch, ale bol taký krásny, mal prirodzené zdvorilé správanie, ktoré sa iste páčilo pánu biskupovi, zvyknutému vidieť okolo seba osobnosti, čo ovládajú všetky pravidlá salonej etikety, ale nie kráľa francúzskeho a navarského osobne s jeho malou kráľovnou. Takto Tereska nazýva svojho otca a seba samú. Pre Teresku to bolo opäť akési, by sme mohli povedať, až fiasko, pretože teda opäť nebola vypočutá. A keď sa znova ocitli na ulici, Tereska sa rozplakala. A ako sama uvádza, ani nie tak zo žialu, ale pre môjho drahého otecka, že vykonal zbytočnú cestu, sa tešil, že pošle do Karmelu telegram so šťastnou odpoveďou pána biskupa a zatiaľ sa musel vrátiť na prázdno. Ach, ako som trpela. Zdalo sa mi, že moja budúcnosť je navždy zničená. Čím viac som sa blížila k vytúženému cieľu, tým viac sa moje záležitosti zamotávali. Moja duša bola zaplavená trpkosťou, ale aj pokojom, lebo som hľadala iba vôľu pána Boha. Potom, keď sa vrátili do Lizie, Tereska išla po útechu do Karmelu za svojimi sestrami a bola presvedčená, že naozaj jej sestry, najmä Pavlína, vytrvajú s ňou v jej skúškach a tak jej poskytli aj mnohé sladké útechy. A skutočne pred Tereskou a jej otcom a Celinou bola cesta do Ríma k svätému otcovi, cesta do večného mesta, o ktorej budeme hovoriť potom samostatne v našom ďalšom rozprávaní. Vrátime sa ešte v krátkosti, čo sa dialo, ako vlastne Tereska sa dostala k biskupovi diecézy Beje. Ona keď navštívila superiora, ktorý bol taký neoblomný, pretože práve teda mal zlú skúsenosť jednej podobnej záležitosti, akoby nastáva všeobecná taká mobilizácia, počnúc Tereskinej sestry Pavliny, teda sestry Anešky od Ježiša, matky Marie Gonzágy, tiež teda matky predstavenej, potom matky Jenovéfy, chorej zakladateľky, ktorá má povesť svetice, a vôbec všetkých karmelitániek, ktoré a tak spoločne vysielajú k nebu skutočne úpenlivé prosby. Pripája sa k týmto prosbám aj abe Juf, ktorý hovorí, ako je rozkošné toto dieťa, ako rád by som ju tu videl. Je to dobrý kňaz, ktorý ale nemá žiadnu právomoc, a práve aj on tiež radil, aby navštívili biskupa v sídle diecézy v Beje a aby s biskupom Igonenom skutočne o tom si pohovorili. A Tereska ešte pre touto návštevou, potom ako teda nepochodila u superiora Karmelu, sama sa vyjadruje, že keď nebude ani on súhlasiť, teda biskup, tak ona pôjde požiadať aj samotného pápeža. Bola skutočne rozhodnutá dosiahnuť svoj cieľ. Bola plná tejto túžby, napriek tomu, na aký odpor narazila u teda superiora Karmelu. Na jeho adresu sa vyjadruje, že bol to odpor najťažší zo všetkých. Ešte neskôr si o tom povieme, ako tento superior reaguje, aj neskôr ešte, keď už Tereske je dovolené, aby vstúpila do Karmelu v 15 rokoch. Skutočne sa prichádza situácia, možnosť, aby Tereska požiadala aj samotného pápeža, pretože jej otec, nehľadiac na únavu, sa prihlásil aj so svojimi dcérami na púť do Ríma, ktorú organizovala diecéza Coutances na počas kňazského jubilea pápeža Leva XIII. Ale predtým, ešte ako v našej ďalšej katechéze budeme hovoriť o tejto veľkej ceste, ach, aká to bola cesta, ako to Tereska nazýva, o tejto mimoriadnej ceste do Ríma, by sme sa zastavili ešte pri jednej takejto udalosti, ktorú Tereska zažila a pri ktorej príležitosti tiež nám vyjadruje veľmi krásne a hlboké myšlienky, ktoré nás môžu skutočne povzbudiť aj v službe v dnešnej dobe. Ako vieme, Tereska nemala brata, pretože teda dvaja bratia, ktorí sa narodili, zomreli veľmi maličkí. A keďže bola najmladšia, ani nemala príležitosť nejak sa starať o malé deti. Ale práve v tomto čase, keď takto bojovala o svoje povolanie, predtým, kým opustila svet, Pán Boh jej doprial akoby určitú útechu, ako to nazýva, a to, že mohla zblízka pozorovať duše detí. Mohla mať túto skúsenosť, a síce istá chudobná žena príbuzná slúžky alebo takej domácej gazdinej v ich rodine Martinovcov, zomrela v najlepších rokoch a zanechala po sebe 3 celkom malé deti, siroty. A už počas choroby si ich brávali Martinovi domov, z nich teda 2 dievčatka, ktoré staršie nemalo ani 6 rokov. A Tereska sa im venovala celý deň a mala veľkú radosť, keď videla, ako úprimne veria všetkému, čo im Tereska hovorí a teda ako ich učí. A ona pri tejto príležitosti, potom sa Tereska vyjadruje, že Svätý Krst im musel vložiť do duši veľmi hlboko zárodok božských čností, lebo tie sa prejavujú už od detstva a nádej v budúce dobrá je pre ne dostatočnou pohnutkou, aby prinášali obete. Tereska, keď ich akoby vychovávala a chcela dosiahnuť, aby teda tieto dievčatka navzájom sa znášali, aby sa nehašterili, tak im nesľubuje nejaké darčeky, hračky, cukríky, ale namiesto toho im rozpráva o večných odmenách, ktoré dá Ježiško v nebi dobrým deťom. A tá staršia dievčina, ktorá už začala chápať, pozerala na ňu so žiariacimi očami od radosti, kladla Tereske mnoho otázok a o Ježišovi a o nebi a ďalšie. A s nadšením Tereske sľubovala, že svojej sestre už vždycky ustúpi. A aj sa vyjadrila, že nikdy nezabudne v živote na to, čo jej hovorila táto veľká slečna, ako volala Teresku. A Tereska na margo tohto sa vyjadruje, že keď zblízka sledovala tieto nevinné duše, pochopila, aké je to nešťastie, ak ich dobre nevychovávajú už od narodenia. Kým sú ako mäkký vosk, do ktorého možno vtisnúť otlačky čnosti, ale aj zla. Ako veľmi aktuálne sú tieto slova aj pre dnešnú dobu, keď dnešná spoločnosť akoby sa snaží a vôbec to nasmerovanie, aby deti neboli vychovávané, aby neboli nejak vedené, alebo keď niektorí rodičia povedia, že oni nebudú vychovávať deti vo viere, že ich nechajú, nech sa potom ako dospelé rozhodnú a podobne. Tereska so svojou skúsenosťou práve nám toto krásne opisuje a vyjadruje sa, aké je to nešťastie, ak ich dobre nevychovávajú už od narodenia. Pochopila som, čo Ježiš povedal v Evanjeliu, preto ho však, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. Ach, koľké duše by dosiahli svetosť, keby boli dobre vedené. A tu teda by som chcel povzbudiť aj rodičov, ktorí nás teraz počúvajú, alebo aj vychovávateľov, aby sme si všetci uvedomili, ako je naozaj dôležité už od malička deti vychovávať a viesť a vštepovať im tie otlačky čnosti, keď sú ich duše také otvorené príjmať dobro, ale aj zlo, s ktorým sa stretnú. Tereska v tejto svojej úvahe o výchove pokračuje a hovorí, viem, že Pán Boh nepotrebuje nikoho, aby vykonal jeho dielo, ale tak, ako dovoluje šikovnému záhradníkovi pestovať vzácne a krehké rastliny, dáva mu na to potrebné aj vedomosti a pre seba si vyhradzuje starostlivosť o oplodnenie. Tak chce, aby sme mu pomáhali v jeho božskom pestovaní duší. Teda tak rodičia, ako aj všetci, ktorí máme vplyv na deti a sa s nimi stretávame a vôbec máme nejakú príležitosť, aj v dnešnej dobe by sme mali o to viac znásobiť náš vplyv a akoby takto pomôcť Pánu Bohu v tejto starostlivosti, ako takí šikovní záhradníci, ktorí
pomáhajú a starajú sa o toto pestovanie duší. Tereska pokračuje, čo by sa stalo, keby nešikovný záhradník zle štepil svoje kríky, keby nepoznal ich vlastnosti a chcel, aby mu na broskyni kvitli ruže. Zahubil by strom, ktorý bol predsa dobrý a schopný prinášať ovocie. Naozaj, koľko duší, detí, ktoré sú takto otvorené, by mohli vo svojom živote byť nasmerované k dobru a prinášať dobré ovocie, keby sa našli takí a stretávali by takých, ktorí ako dobrí záhradníci by sa o nich starali a takto ich pestovali. Podobne treba rozoznávať už od detstva, čo Pán Boh žiada od duší. Podporovať pôsobenie jeho milosti a nikdy ho neurýchlovať ani nespomalovať. Ako sa malé vtáčence učia spievať, keď počúvajú svojich rodičov, tak aj deti si osvojujú vedučnosti, vznešený spev božskej lásky od duší, ktoré sú poverené formovať ich pre život. Tiež veľmi poučná veta, ktorú nám Tereska adresuje aj pre dnešnú dobu. Ako sa vtáčence učia spievať, keď počúvajú svojich rodičov. Tak sa aj, si aj deti osvojujú vedučnosti od duší, ktoré sú poverené formovať ich pre život. A tu Tereska, ako to rada robí, používa obraz z prírody, zo života a hovorí tu o svojich vtáčikoch, ktoré mala, o ktoré sa starala a mala kanárika, ktorý veľmi pekne spieval a mala tiež aj malého stehlíka konvopkára, ktorého zahrňala materinskou starostlivosťou, lebo ho dostala do opatery prv, než mohol vychutnávať šťastnú slobodu a teda predtým, než vôbec mohol od tých svojich akoby rodičov sa naučiť spievať. Tento úbohý malý väzeň nemal rodičov, Tereska ďalej pokračuje, ktorí by ho naučili spievať, ale od rána do večera počúval, ako jeho druh, kanárik, radosne trilkuje a chcel ho napodobniť. Pre neho to bola veľmi ťažká úloha, pretože jeho tichý hlas sa len s veľkou námahou prispôsoboval zvučnému hlasu učiteľa hudby, teda hlasu kanárika. Bolo veľmi milé pozorovať úsilie milého vtáčika, ale nakoniec bola jeho námaha korunovaná úspechom. Jeho spev bol síce oveľa tichší, no celkom taký ako spev kanárika. Tereska tu práve poukazuje na toto, ako si uvedomila, ako naozaj veľký vplyv, ktorý platí tak v prírode, v prírodných zákonoch, platí aj v zákonoch ľudských vzťahov, aký veľký vplyv majú teda rodičia alebo formátori na duše detí. A ona sama to aj tiež potom tieto spomienky uzatvára a potom bude už pokračovať v opise teda cesty a návštevy otca biskupa a potom tej cesty do Ríma. Na záver teda tejto časti ešte hovorí, že pred svojím vstupom do Karmelu som získala mnoho poznatkov o živote a biedách sveta. Bola veľmi všímavá teda a aj počas tohto zápasu o svoje povolanie pozorovala svet, vnímala ho a sa poučovala, získavala skúsenosť, poučenie z týchto rôznych udalostí, ktoré ju stretali. Aj z tohto jej zápasu o svoje povolanie sa môžeme poučiť a vidieť, že aj my v dnešnej dobe, keď zvlášť by sme chceli hneď vidieť výsledky, aj mladí ľudia výsledky hneď všetkého, ako aj Tereska na tejto svojej ceste, takéhoto boja za svoje povolanie, musí byť a tiež je vedená k takej trpezlivosti a vytrvalosti. Boh jej nedal hneď tú možnosť, aby bola vypočutá jej jej túžba a prosba vstúpiť do Karmelu v 15 rokoch, ale musela postupne zdolávať tie jednotlivé prekážky, ktoré na jej tejto ceste stretla svojho otca, ktorý jej v tom neprekážal, ale tam musela skôr brať ohľad na jeho aj zdravotný stav, aj na to, že už tri dcery išli do reholného života a teraz Tereska mu má ho oboznámiť so svojou túžbou, že už ako 15-ročná by chcela vstúpiť a teda tým pádom ho opustiť, brať ohľad na túto hlbokú aj svoju lásku voči nemu. Ale potom zase tie prekážky a odpor jej strýka, potom superiora, čo bol teda ten najťažší zo všetkých odporov, a potom aj zase ďalšiu prekážku, alebo ako to vníma, nepochopenie u samotného biskupa, u generálneho vikára, a budeme potom teda pri našom ďalšom stretnutí hovoriť o tom, ako to dopadlo na stretnutí so samotným pápežom, so svätým otcom Levom 13., ku ktorému sa skutočne dostala, či teda tam predniesla túto prosbu, či je to bolo umožnené a čo zažila aj vôbec na tejto ceste, na ktorej aj spoznala bližšie kňazov a vôbec ich charakter a akési vôbec poprvýkrát stretnutie sa v takom bežnom a normálnom živote s kňazom ako s človekom. Teda táto cesta do Ríma bola pre ňu tiež veľmi poučná, o čom budeme hovoriť, a z ktorej tiež načerpala veľa skúseností a múdrosti potom do svojho reholného života. Drahí bratia a sestry, ďakujem vám za pozornosť a všetkých vás aj spoločne, aj seba, aj nás zverujem pod vedenie tejto našej učiteľky cirkvi svätej Terézie, dieťaťa Ježiša svätej tváre, aby nás viedla v tejto dnešnej dobe, v ktorej čelíme mnohým výzvam a takým aj ťažkostiam, s ktorými sa stretávame, aby sme tiež vedeli rozoznávať a rozličovať, čo Boží duch od nás žiada, aby sme sa nechali ním viesť a formovať k naplneniu našich osobných povolaní v našich životoch. Požehnaný, milosti plný čas vám prajem, páter Branko Jozef Tupy z komunity Kráľovnej pokoja.